dëgjues së nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, në 15 minutat vijue si rëndom të djelave, ju sillim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza qeveritare në lidhje me projekt ligjin për forcat e sigurimit në Maqedoni ka bllokuar edhe punën e kuvendit. Opozita shqiptare vazhdon të bëjë thirrje bashkimit demokratik për integrim që të braktisë qeverinë me qëllim bllokimin e ligjit përjashtues për shqiptarët, por nga BDI-a thonë se miratimin e ligjit do ta parandalojnë me forma të tjera të parapara me rregulloren e punës së kuvendit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Projekt ligji i vëmëro dopomënesa për zhdëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2001 e që kundërshtohet nga partneri i saj në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, vazhdon të mbaj pezull punën e kuvendit. Tani një javë projekt ligje nuk mund të kaloj procedurën në komisionet parlamentare për shkak të fjalimeve maratonike të deputeteve të BDI-s, ndërko që propozimi është e vendosër si pikë rendje të ditës edhe të seancës plenare për kundër insistimit të opozitës shqiptare për largimin e saj, apo bllokimin e miratimit të që si pas i meraliut nga PDSH-ja mund të arrijet me braktisjen e qeveris nga ana e BDI-s.
Partia Demokratike Shqiptare blanko u adha për krahjen me qëllim parandalimit të këtij ligji. Mirpo si duket, doni ta kuptoni çfarë nënkuptojmë me parandalim. Parandalim nënkupton bllokim të miratimit të këtij ligji. Parandalim nënkupton të realizohet paralajmërimi i BDI-s që ta lëshojë qeverinë me qëllim që ky ligj mos të miratohet.
Në fakt, paralajmërimin për braktisjen e qeverisë si mundësi e kishte paralajmëruar vetë BDI-a në rast se propozim ligji miratohet pa votat e deputetëve shqiptar. Nga kjo parti thonë se një ligje për forcat maqedonase të sigurimit vetëm ekziston, andaj nuk ka nevojë për ligj të ri, i cili sipas kësaj partie është në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen e orit dhe që nuk i kontribuon ndërtimit të mirëbesimit dhe pajtimit ndërtnik në Maqedoni. Njohësit e zhvillimeve politike, duke folur për mundësinë e gjetjes së një zgjidhje për daljen nga situata e krijuar, thonë se ajo vështirëse do të ndodhë, pasi tërheqja e tyre nga kriza e krijuar nga vetë ata do të dëmtonte imazhin e tyre.
Kriza, edhe pse artificialisht është imponuar, ajo është krizë. Pra, tash nga vetë fakti që aktorët politik nuk mund shumë lehtë të tërhiqen nga ajo, pra objektivisht ne kemi thirrjet situatën në krizë. Unë me dhe se është vështirë tash palet të tërhiqen nga pozicionet e vetë, pra çdo një na palet cila do të tërhiqet nga këtë pozicion do ta paguaj shumë shtrejt para elektoratit, kështu që nuk shoh mundësi në ndonjë marrëveshje të shpejtë, pra kjo mund zgjaset.
U shpreh analisti Mersel Bilal. Nga ana tjetër, Vladimir Bozhenovski thot se zgjidhje për daljen nga situata mund të ketë, por për këtë duhet të ketë vullnet politik nga të dyja palet, pasi zgjedhjet e parakoshme si pas ti duket se nuk parapëlqejnë nga asnjëra pal. Mendoj se tani problemi nuk qëndron atë sa duhet të kompromisi, pasi mendoj se të gjithë aktorët të dëshirojnë që të zgjidhet situata, por çështja është se si të arrijet kjo, pasi situata është pak më specifike. Ishte e qartë se BDI-a do të bllokojë punën e kuvendit, por ajo ndërmori dhe hapa tjerë, duke zëvendësuar emrat e disa shkollave me emrat të personaliteteve shqiptare. Të dyja palet duhet të tregojnë vullnet, pra duhet të lëshojnë pe, pasi zgjedhjet e parakoshme mendoj se nuk i konvenojnë askujt, thot Vladimir Bozhenovski, drejtori Institutit për Hulumtime Politike dhe Juridike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë ka formuar një grup punues për reformimin e listës zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-s, por ekspertët thonë se janë vetë partitë politike ato që nuk kanë vullnet për të realizuar këtë çështje, pasi sipas tyre u rrezikohen shanset për të fituar në zgjedhje. Për më shumë hollësin nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia për të realizuar zgjedhje fair dhe demokratike konform rekomandimeve të OSBE-s dhe ODHR-s duhet të azhurojë listën zgjedhore që disa herë nga partitë politike në opozitë është theksuar se në të ka rreth 200.000 votues fiktiv. Për këtë qëllim qeveria e Maqedonisë ka formuar një trup punues që të verifikojë listën zgjedhore në të cilën akoma vazhdojnë të gjenden mbi 140.000 votues me dokumente të vjetra identifikimi, cilat janë të pavlefshme nga shkurti i këtij viti. Me këtë rast opozita maqedonese ka kërkuar që këto persona të fshihen nga lista zgjedhore nga se përmes tyre krijohet mundësia për manipulim. Por kryetari i grupit punues për pastrimin e listës zgjedhore, Bedreddin Ibrahimi, konsideron se nuk mund të mirret e drejta e votimit personave të cilët për shkaqe të caktuara për momentin nuk janë pajisur me karta biometrike të identitetit, por të njëjta sipas tij deri në procesin zgjedhor ata mund t'i sigurojnë.
Punohet për personat të cilët kanë dokumente të vjetra të identifikimit, letër njoftimi ose pasaportë, pra ato nuk janë votues fiktiv. Ka janë në listën e zgjedhur, mirë po akoma nuk janë pajisur me dokumente të reja të identifikimit, pra me dokument biometrik.
Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se është pikërisht mungesa e vullnetit politik për përfshirjen e rekomandimeve të OSB-s dhe ODHR-s në kodin zgjedhor, siç është azhurimi i listës zgjedhore, keqpërdorimi i funksioneve nga ana e udhëheqësve shtetëror si dhe presionet ndaj votuesve. Në rast se edhe kësaj rade, mbetet vetëm në ndryshime kozmetike të kodit zgjedhor, po u reformuar segmentet kyçe, nuk mund të presin përmisime të vërteta në procesin zgjedhor, ka konstatuar Trifun Kostovski, kryetari i Këshillit për Bashkëpunim Global në tryezën e rrumbullakut organizuar për këtë çështje. Edhe Albert Musliu është i mendimit se partitë politike, qofshin opozitë ose pushtet, nuk janë të interesuara për pastrimin e mirëfill të listës zgjedhore, sepse pikërisht votuesit fiktiv shihen si mundësi për të siguruar fitore në zgjedhje, qofshin ato parlamentare ose vendore.
Po fatkeqësisht, gjithë partitë politike, lista zgjedhore i shohin si një mundësi të votave të lehta, si një mundësi të manipulimit eventual e të marrjes të votave pa në një mund më të madh. Se a mundet, mundet gjithsesi. Ma që një edhe letrat, kartat identitetit janë obligative, janë digitalizume, do më thënë nuk mund kërkush në binde neve se pasimi listave zgjedhore është i pamundur. Ose se duhet zgjas ka zgjat.
Ndryshe në listën aktuale zgjedhore me të drejtë vote janë shënuar rreth 1.800.000 qytetarë, ndërkohë që Maqedonia ka rreth 2 milion banor. Kjo është dhe arsye që kanë gjallur dyshime tek qarqet e caktuara politike e njëherit dhe tek faktori ndërkombëtar për ekzistimin e votuesve fiktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të martën në Bengazi të Libisë është vrarë ambasadori i Shteteve të Bashkuara Christopher Stevens dhe tre bashkëpunëtorë të tij amerikan. Vrasjet kanë ndodhur si pasojë sulmeve të protestuesve të zemruar nga një film antiislamik. Për holësi të tjera ndjekim Albana Isufin.
Presidenti amerikan Barack Obama ka konfirmuar se ambasadori amerikan në Libi Christopher Stevens është vrarë gjatë një sulmi të turmës së zemruar mbi konsulatën amerikane në Bengazi të martë. Në mbrëmje, Obama tha se aty janë vrarë edhe tre amerikanë të tjerë. Në një deklaratë lëshuar nga shtëpia e bardhë, Obama ka dënuar sulmin dhe ka urdhëruar vënje në dispozicion të gjitha burimeve të nevojshme për të mbështetur sigurinë e personelit amerikan në Libi dhe për të rritur sigurinë në zyra diplomatike në tërë globin. Udhëheqësit libian, sipas raporteve të mediave, kanë kërkuar falje për sulmin e ndodhur në Bengazi. Personat armatosur kanë sulmuar konsulatën amerikane në këtë qytet dhe ja kanë vënë flakën. Dëshmitarët thanë se ndërtesa diplomatike është bastisur dhe plaçkitur para se të digjej. Ata thanë se ajo është dëmtuar rënd nga bombat dhe granatat e hedhura. Banorët e intervistuar afër konsulatës së shkatruar amerikane kanë thënë se sulmi është rezultat i zemrimit në lidhje me një film të buxhetit të ulët, i cili, siç thonë ata, e ofendon profetin Muhammed.
Libyans don't like to say something bad about their prophet.
Libianët nuk duan që dikush të thotë diçka të keqe mbi profetin e tyre. Profeti Muhammed nuk është Osama Bin Laden, ai nuk është kushdo qoftë, ai është profeti ynë, ka thënë një qytetari Bengazit. Filmi i titulluar Pafajësia e Muslimanëve raportohet se është prodhuar në mënyrë të pavarur nga një regjisor në Shtetet e Bashkuara. Wall Street Journal raportoi se ai është bërë nga Sam Basil, një izraelito-amerikan i cili e përshkruan Islamin si një kancer, ndërsa e paraqet profetin Muhammed duke fjetur me femra. Agjencia e lajmeve Associated Press citon këtë regjisor të ketë përshkruar se si të krishterë kopt janë shtypur në Egjipt. Pjesë nga filmi janë postuar në YouTube me përkthim në arabisht.
If a married woman offers herself to the master and he wishes to have her.
Pak orë para dhunës në Benghazi, qindra protestues në Egjiptin fqin kanë marshuar drejt ambasadës amerikane në Kairo në shenjë proteste ndaj filmit. Dhjetra protestues hipën mbi muret e ambasadës në Kairo, ata grisën flamurin amerikan që valonte në gjysmë më shtiz për të shënuar për vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe zëvendësuan me një flamur islamik. Ndërkohë ambasada e Shteteve të Bashkuara lëshoi një deklaratë që dënon përpjekjet e vazhdueshme nga individ të këshilluar keq që lëndojnë ndjenjat fetare të muslimanëve. Në deklaratë thuhet se fuqimisht kundërshtohen veprimet e atyre që abuzojnë me të drejtën universale të fjalës së lirë për të lënduar besimet fetare të të tjerëve.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se autorët e sulmeve në ambasadë nuk do të mund të harratisen nga drejtësia. Gjatë fjalimit javor në radio, kreu i shtetit amerikan ka thënë se nuk ka asnjë justifikim për dhunën. Protestat e nxitura nga filmi anti-islamik kanë përfshirë gjithë botën myslimane, duke shënuar edhe të vrarë e të plagosur. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se nuk ka justifikim për sulmet ndaj ambasadave amerikane të kryera nga turmat e zemruara me filmin anti-islamik. E kam bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara kanë respekt të thellë për njerëzit e të gjitha besimeve. Ne mbështesim liritë fetare dhe refuzojmë fyerjen e çdo feje, përfshir Islamin. Megjithatë, kur nuk ka justifikim për dhunën, nuk ka asnjë fe që fal sulmet ndaj burrave dhe grave të pafajshme. Nuk ka arsyetim për sulmet në ambasadat dhe konsulatat tona. Dhe për aq kohë sa unë jam komandanti përgjithshëm, Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë kur përpjekjet për të dëmtuar amerikanët tanë, ka thënë Obama. Presidenti amerikan ka bërë këto komente gjatë fjalimit javor në radio. Ai është zotuar sërish se autorët e vrasjes së ambasadorit dhe të tre zyrtarëve të tjerë amerikan në Benghazi të Libis do të përballen me drejtësinë.
As we mourn their loss, we must also send
Derisa vajtojmë humbjen e tyre, ne duhet i dërgojmë një mesazh të qartë dhe të vendosur botës. Ata që kanë sulmuar popullin ton nuk do të mund të harratisen nga drejtësia. Ne nuk do të hezitojmë në ndjekjen e tyre, ka thënë kreu i shtetit amerikan. Të nxitur nga një film i cili është prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe tall profetin Muhammed, mijëra njerëz të Libisë, Egjiptit, Sudanit, Indis, Indonezis, Pakistanit, Afganistanit dhe vendeve të tjera të botës myslimane kanë protestuar para misioneve diplomatike të Perëndimit. Një person është vrarë në orët e hershme të së shtunës gjatë përleshjeve me policinë në Kairo. Në Tunizi, zyrtarët flasin për një total prej 4 persona të vrarë, ndërsa në Sudan për 2. Përleshjet ndërmjet protestuesve dhe autoriteteve të rendit kanë lënë edhe qindra persona të plagosur. Presidenti amerikan ka vlerësuar edhe kontributin e atyre që qëllim kanë lirinë dhe dinjitetin.
I know the images on our televisions are disturbing.
Unë e di se imazhet në televizionet tona janë shqetësuese, por të mos harrojmë kurrë se pas çdo turme të zemruar ka miliona të tjerë që janë të etur për liri dhe dinjitet, ka thënë Obama. Policia Federale e Shteteve të Bashkuara ka nisur hetimet ndaj regjisorit të filmit që njollos Islamin, për të cilin thuhet se më herët ka qenë i dënuar për krime financiare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Me lajme dhe zhvillime të reja, ne do të jemi sërish bashk në orën 12:00. Po ashtu i kujtojmë se adresa jo në internet është evropailir.org. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.